Ministeriin fayyaa kan Itiyoophiyaa dhukkuba COVID-19 irratti qorannaa waggaa tokkoof turu jalqabuusa beeksisee jira. Qorannaa kanatti namoonni dhukkuba COVID-19 hin qabaman 6,300 kanneen ta'an akka hirmaatanis ibsamee jira. Ministeer deetaan ministerii fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa kaayyoon qorannaa kanaa maal akka ta'e gaafatamanii akkas jedhan jaalalleetu dubbise.
Galmi isaa fi kaayyoon isaa inni guddaan dhibee kana irra caalaa biyya keenya keessatti hubachuu tokko tokko namaarratti mallattoon agarsiise akka biyya Itoophiyaatti maal akka ta'e hubachuu akkasumas immoo namoonni irra caalaa dhukkubsatan eenyufaadha irra caalaa dhibuuf kan saaxilaman eenyufaadha maaliif kan saaxilamu kan jedhu akkasumas nyaata nyaannuu fi haala biyya kanaan keessa jiru wajjin wal qabate dhibeen kun akka tokko agarsiisuu danda'a kan jedhu akka walii galaatti kan hojjetamu jechuudha. COVID-19 akka addunyaatti akka biyya keenyattis dhibee haaraa addunyaa kanatti dhufee fi kan haala dhibeen kun namatti miidhu qorannaa hedduu kanaan duratti deemee keessumaa akka Itoophiyaatti immoo qorannaawwan hedduun itti fayyadamaa jiru kan biyyoota guddatan keessatti Ameerikaattis Chaayinaattis kan isaan fayyadamanii Yuroopii keessa kan hojjetan biyya kanatti jijjiiruudhaan fayyadamaa fayyadamee haala dhibeen kun biyya kana keessatti jiru jiru namoota irratti dhiibbaan geessisu biyya kana keessatti hagam barbaachisuu danda'a hagam namoonni danda'a kan jedhu ragaa buusuu waan hin qabneef guutummaa guutuu waa'ee dhibee kanaa irra caalaa baruuf jedhanii qorannaa jalqabanii jirudha. Qorannaan kun waggaa tokkoof kan jirudha. Saayintistoota qorattoota muuxannoo waggaa dheeraa qaban 40 ol fataan kan irratti hirmaatanii akkasumas immoo bakka tokko lama duwwaa osoo hin taane iddoowwan 15 olitti kan qorannoo kana keessatti namoonni baay'eenis namoota 63 ol ta'an keessatti kan hirmaatanii fi ragaa qulqulluutti argachuuf jedhamee kan hojjetamu jechuudha qorannoon kun.
Asirratti Dr. Darajjee ministeera eegumsa fayyaa kan Itoophiyaa qophamoo qorannaa kana kan gaggeessu.
Akka dhaabbataatti ulaa miraatilee hedduudha inni guddaan egaa ministeera fayyaatii kan akka walii galaatti qindeessu garuu immoo ministeera fayyaa jedhamatti dhaabbatni fayyaa Itoophiyaa yookaan immoo paablika diiwwitiisiin Itoophiyaa dhaqinaan hojii kana qormaatiin qabatee teeknikaalee kan guyyaa guyyaatti jedhudha. Kana malees immoo irra caalaa kan gahee guddaa qaban yuunivarsiitiiwwan keenya 10 ol as jalatti hammatamanii jiru keessumaa yuunivarsiitiin Finfinnee, Baardaar, Haramayaa fi warri isaaniis gahee gurguddaadha kan qabanii dhibee kana yaaduu irrattis gahee qabu namoota baay'ee keessanii yaalaa jiru. Qorannoowwan xixiqqaas kan jalqaban ni jiru mataa mataa isaanii waan ta'eef isaan keessatti galanii kan hojjetanidha. Kana malees immoo dhaabbileewwan qorannoo baay'een biyyaadhaaf biyya keessa jiran kaanduu kan hojii hojjetaa jiran baay'een isaanii as keessatti galanii kan hojjetanidha jechuudha.
Piroojektiin qorannaa waa'ee dhukkuba COVID-19 kun maallaqa hammamii nu barbaada jettu hagama of harkaa qabdu?
Qorannoon kun baay'ee qorannoo baay'ee guddaadha. Haga qarshii miliyoona 100 gurguramuu danda'a akka mana keessatti ilaaluun jechuudha. Egaa ammaa kan jiru miliyoona 10 kan eegallee jiru. Garuu immoo dhaabbileen hedduun dattamaan akka isaan hin jijjiiran waadaa galanii jiru. Qorannoo kana guutummaa guutuutti wanta barbaadan hunda isaa argachuudhaaf akka addunyaattis akka inni dorgomaa ta'u taasisuudhaaf haga miliyoona 100 barbaachisa. Wantoonni ammaaf argamani jira. Garuu dabalataan immoo maallaqa barbaadu barbaachisaa fi waan akkas hojjetaa jirudha. Kana malees immoo maallaqa kanas kan fayyadu godhu harka qabu ministeera fayyaa haa ta'us malee garuu dhaabbileen qorannoo kan gargaarota irratti guddaa agarsiisan deeggartoonni ni jiru waan ta'eef isaanis qaama qorannoo kan keessa jira jechuudha.
Haga ammaatti qorannaan akkasi gaggeeffame beekaa biyya sana keessatti?
Hagammaan qornaan akkasi gonkuma gaggeeffame hin beeku miti koovidis makaanii fayyo baay'ee sarkaa bal'aa akkasitti gaggeessame hin beeknu qorannaan keessuma tokko koovidootti wal qabate yeroo jalqabaatiif jechuun danda'ama. Hagammaan kan gaggeeffame ni jira koovidootti wal qabate garuu immoo iddoowwan muraasa bakka tokko duwwaa yookaan namoota muraasa duwwaa irratti kan gaggeeffame inniyyuu immoo waan ji'a tokko jedhaman caallee keessatti kan gaggeeffamaa ture. Hagammaatti qorannaa naannoo 45 kan ta'an eegattee jirra as keessaa 5 xumuramanii jiru garuu bakka muraasatti bal'ina haga kanaatiin kan eegalame akkuma jedhu saayintistoota baay'ee of keessaa fi kan ammasudha. Iddoowwan 15 ol irratti kan hojjetamu namoota 6,300 ol qorannoo kan keessa kan galu waggaa 1 olitti ta'aniif kan hojjetamu garuu gidduu gidduutti yoo sadii qorannaawwan kana keessatti bu'aawwan gaggabaaban kan miidhees rizaaltiin baay'ee beekamu isa irraa hin arganna yeroo jalqabaaf kan hojjetamanii Itoophiyaa duwwaa osoo hin taane Afrikaatti iyyuu baay'ee dorgomaa ta'a jiru kan yaadnu akkuma addunyaa irratti illee namoota hamma kana Chaayinaa keessa muraasoo jiraate malee hamma kana namoota waggaa 1 hordofuudhaan COVID-19 duwwaa irratti qorannaan bal'aan akkasii waan hojjetamee beekamu.
Sila nyaata Itoophiyaanaan jettanitti Dr. Darajjee inni kun COVID-19 wajjin hidhata qaba jedhamee yaadama.
Keessumattuu akka biyya keenyaatti haala biyya keenyaa wajjin wal qabate wantoonni akkuma tooriif ta'anii jiru fakkeenyaaf amma wanti nuti nyaannu kun ispaayisii fase yookaan immoo wantoota baay'ee hadhaa'oo ta'anii kan ini nyata kita terdevelopan, kasusnya ini setuan nyata kita terdevelopan. Kita pun pun hampir nama proses itu sudah dibuka jadi mungkin kah, kasusnya semua uang kita aja nama guru puni, bayar sih karena sih akan dibayar nama ini sih terkuin dan dah kan uang tu dibayar karena apa nanti jero, karena mari semua akhir bahan medication yang kita akan uang aku mah ada sih kajian dibayar nih jero, akan ada sih nama dia tu kerjanya kerja apa sih kajian sih, mana kita tu kalau uang tu kajian nih tu uang tu ada nih jero, kasusnya pun ada sih kajian tu, mau faida yang kah ini, mau minta apa bukan jero kan aturan mau uang kita aja jero, kajian tu dan dah uang sih tak kajian tu tiga rumah, akan dia sih. Kau video juga terbaca, kurasa memperbaiki sahaja. Kau sahaja ni cerita ni namun ni cerita apa sahaja orang rupanya. Wan tu tak ada kan? Kajian dalam ilmu, kajian dalam ni. Orang kajian dalam ni, mana lagi kan? Orang kajian dalam ni mana dalam ni? Akad musimu nyanyi, namun ni nyata ni puni marfa. Asal tak rupanya kajian dalam. Bukan orang juga terbaca, ikan kajian dalam, kajian ni kan jadi cipte cipte dalam ni. Kesan tu sermenya. Tapi verbal meditation ni ada orang juga terbaca. Obat tu dapat jadi kan orang juga lidera. Ini puni buah buta, wajib bukan dia kena cipta tu. Mantap dalam baca tu, buat cukup bergerak.
Fakkeenya Finfinnee keessa hospitaloonni waa'ee dhukkuba COVID-19 irratti hojjetaa jiran kan akka hospitaala Paawuloos, Ekka warra akkasii jiru warri kun keessatti hirmaatu.
Sirriitti hirmaatu jedhama hospitaalonni keessumas Ekkaan, Paawuloos, San Pedroos akkasumas immoo galma dhukkubni keessatti eegalee jiru yuunivarsiitiiwwan hunda keessatti bakkee mana muummichi isaan ijaaramaa jiran hundi isaanii kan keessatti hammatamanidha. Maddi isaan tokko koorsa kan jedhamu kanaaf iddoowwan hedduu irraa fudhatanii namoota dhufanii ciisanii ijaaraman kana sirriitti hamma isaan ta'anii isaanis gara manaatti erga galanii jechuu nama dorgomu. Kanaaf iddoowwan namoonni ciisanii ijaaraman keessumattuu namoota hedduu walitti ciisanii baay'een isaanii keessa galanii jiru.
Qorannaan tokko dhukkubsa isaarratti akka gaggeeffamu beekamaadha. Namoota dhukkuba COVID-19 qabaman kana akkamitti arganna jettu eessaan moo barbaadu?
Tokkoffaa guyyaa guyyaatti namoota kuma kudhaniin lakkaa'aman qorachaa oolla waan ta'eef isaan keessaa namoonni positiiv ta'an kan manatti yaadaman jiru kan dhibeen isaan irratti baay'ee hin jirne akkasumas maddattoo kan hin qabne isaan manatti yaadamu maddi isaanii balma torbatan jechuudha. Kan immoo gara dhaabbata fayyaa dhufanii galanii jiru dhibeen kun waan isaan kan cimoote baay'ee kan maddattoo adda addaa kan agarsiisanii fi akkasumas immoo oksijiinis kan barbaadan gargaarsa ogeessa fayyaa olaanaa kan barbaadan isaan maddattoo isaanii yaadaman dhuuf waan ta'eef isaan achumatti arganna jechuudha. Kanaaf fedhii isaanii hin gaafatama qorannoo kana keessa garuu hin galleen isaanii fedha irratti hin gaafatama.
Egaa xumura marii keenya irratti carraa kanaan wanti jechuu barbaadan yoo jiraate Dr. Darajjee.
Positiiv ta'anii jiranii naannoo 1,500 irra gahee jira yoo ta'u namoota miliyoona 1,300 kan itti qorannee jirru namoonni du'an naannoo 1,400 siqaa jira yeroo ammaa kana. Egaa dabalaa jira ammoo guyyaa guyyaatti namoota hedduudha kan itti beekanaati qabnee ol dabalaa kan jiru yerootti irra caaloo hojjechuu qabnuu fi yerootti hundi keenya iyyuu ergama ministeera fayyaa kennu yerootti sirriitti hojii irra oolchuu qabu akka ta'e kan agarsiisu jechuudha ragaan jiru. Dhibee kana ofirraa ittisuu kan nuti dandeenyu ikoonoomiin keenyas hawaasummaanis akka oolu garaasee rakkoon biraa kan itti fufneef hawaasni hundumtuu of eeggannoo taasisuu qabu iddoo duufuu qaba. Keessumaa bakka hundatti fayyadamuun akkasumas immoo qulqullina harkaa eeggachuu fi warra fagaachuudhaan hojii ofii hojjechuun baay'ee barbaachisaa fi waan biraatiin bakka bu'uu kan hin dandeenye salphaatti kan hojjechuu dandeenyu bashannaa fagaachama namaa namatti darbuu dhibee kana waan sababaa kana nuti dandeenyee hin dandeenye waan ta'eef. Namni hundumtuu kan gochuun barbaachisaadha. Akkasumas immoo ministeerri fayyaa yeroo adda addaa qajeelfamoota adda addaa hojjetee gadhiisaa jira. Qajeelfamoonni kun sirriitti hojjetu hawaasni keenya fudhatee hojiirraa oolchuun barbaachisaadha.
Dr. Darajjee Dhugumaa deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaaf.
Galatoomaa.